Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 20 araw ng Nobyembre, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, mga Australianong wala pang 16 na taong gulang pinaalalahanan na mawawala ang kanilang social media accounts sa loob ng may 2 linggo. Sa Gaza, 25 Palestinians ang namatay sa naganap na pag-atake ng Israel. At sa Pilipinas, wala pang sapat na ebidensya upang maghay ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Sa nilalaman ng mga balita, pinaalalahanan ng mga Australianong wala pang 16 na taong gulang na may 2 linggo na lamang bago mawala o mabura ang kanilang mga account sa ilang pinakamalaking social media platform. Sa Australia, takdang ipatupad ang kauna-unahang age ban sa buong mundo sa 10 Disyembre. Sinimulan na ng maghatid ng notification ang Meta na mawawala ang kanilang mga accounts sa Instagram, Threads at Facebook. Sakop din ang nasabing ban ng YouTube, Snapchat, TikTok, X at ang live streaming platform na Kick, habang sa ngayon, di pabilang ang gaming platform na Roblox. Ayon sa eSafety Commissioner Julie Inman Grant, napabilang ang mga nabanggit na serbisyo sa ban dahil ang unang layunin ng mga ito'y ang social interaction sa pagitan ng mga gumagamit nito. Nauna namang sinabi ni Communications Minister Annika Wells, hindi marahas ang nasabing bagong batas. Layunin lamang nitong mapanatiling ligtas ang mga bata online. At ito'y bahagi ng mga hakbang at balak na naglalayong magkaroon ng makabuluhang pagbabago. Sa ibang balita naman, mayroong 25 Palestinians ang namatay sa 4 na Israeli airstrikes sa Gaza sa kabila ng pinatutupad na tigil putukan simula noong Oktubre. Ayon sa militar ng Israel, nagpaputok lamang ito sa mga sundalo ng Hamas na pinagbabaril ang puwersa nito. Patuloy na nagpapalitan ng akusasyon ang 2 panig sa paglabag sa tigil putukan. Sa ngayon, may mahigit 300 Palestinian na ang namatay. Halos kalahati sa bilang nito ay namatay bilang tugon sa isinlarawan ng Israel na pag-atake sa puwersa nito. Ang mga ito ay naganap matapos makipagpulong si U.S. House Minority Leader Hakeem Jeffries kay Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman sa Washington upang talakayin ang posibilidad ng tinatawag na two-state solution.
Crown Prince reiterated his view that a one-state solution in Israel is impractical and that the best path forward, of course, involving the reconstruction of Gaza, is to eventually find a robust path toward a safe and secure Israel living side by side in peace and prosperity with a Palestinian state. I support that position.
Sa mga balita naman sa Pilipinas, ayon sa miyembro ng minority bloc sa mababang kapulungan, wala itong nakikitang sapat na ebidensyang maghain at simulan ang impeachment laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay sa kabila ng lumalabas na akusasyon online. Sa isang video, isiniwalat ni dating Akob Bicol Party List Representative Sal Dico na nakatanggap ng di umano'y 25 bilyong kickback mula sa 1 bilyong halaga ng project insertions mula sa 2025 national budget ang Pangulo. Ngunit diniin ng minority na di natutugunan ng pamantayan o tinatawag na threshold sa credible evidence ang mga binitiwan ni Sal Dico dahil ang mga ito ay isinagawa sa social media lamang at di sa ilalim ng panunumpa o under oath. Dagdag ni Kamanggawa Party List Representative Eli San Fernando, walang bigat ang mga binitiwang pahayag ni Sal Dico hanggat di niya ito isa sa pormal. Samantala, inihatid naman ng League of Cities of the Philippines o LCP kahapon Miyerkules ang kanilang patuloy na pagsuporta kay Pangulong Marcos. Iniulit ng LCP na binubuo ng mga alkalde sa buong bansa ang kanilang suporta kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa ibang balita naman, sa Estados Unidos, pinalam ng Kagora ng Hustisya na isa sa publiko nito ang mga file mula sa investigasyon ni Jeffrey Epstein sa loob ng 30 araw matapos pagwatohan ng Kongreso na kailangang maisa publiko ang mga ito. Maaring maisiwalat sa sakop ng materyales ang mga impormasyon sa network ni Jeffrey Epstein at mga nakarang ugnayan nito kay Donald Trump at iba pang mga prominenteng individual. Sinabi naman ni Attorney General Pam Bondi, maisisiwalat sa mga dokumento ang mga impormasyon habang sinisigurong protektahan ang mga biktima.
We will follow the law passed both chambers. Last evening, it has not yet been signed, but we will continue to follow the law again while protecting victims, but also providing maximum transparency.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, maaring umulan sa Perth, 28 degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 21 degree. Gayun din sa Melbourne, 16 na degree. Maulap din sa Hobart, 16 na degree. May pag-ulan sa Canberra at sa Wollongong. Sa Canberra, 27 degree. 22 degree naman sa Wollongong. Sa Sydney, maaring umulan sa hapon o gabi, 24 na degree. Gayun din sa Newcastle, 29 na degree. Sa Brisbane, bagyang maulap, 30 degree. Maulap rin sa Cairns, 32 degree. Gayon din sa Darwin, 36 na degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.
O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu Luz Check Engine, Luz ABS o Luz de Mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo.
O'Reilly.